Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Երևանն ու Բաքուն քննարկել են հայ ռազմագերիների ազատ արձակման հարցը, արտգործնախարար Միրզոյանը լավ նորությունների հույս ունի։ Ինչ փուլում է TRIP ծրագրի իրագործման աշխատանքները փաստաթղթի ստորագրումից ավելի քան 2 ամիս անց։ Դատարանն այսօր կքննի հայ առաքելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց հետո անմիջապես իրավապահների Իրախում հայտնված գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը հերթական անգամ երկարաձգելու հարցը։ Միջազգային թեմաներ Իսրայելի և Պաղեստինյան Համասի միջև հրադադարը միջնորդած Միացյալ Նահանգների, Եգիպտոսի, Կատարի և Թուրքիայի առաջնորդները Գազայի հատվածում հրադադարի մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Գերիների հարցում առաջիկայում կարող են լավ նորություններ լինել։ Այսօր Երևանում ԵԱԿ գործող նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մեծ Բրիտանիան չեղարկում է Հայաստանին և Ադրբեջանին զենքի մատակարարումների ըմբարգոն, այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի պետնախարար Սթիվեն Դաութին, նշելով, որ 1992-ին ԵԱԿ-ի կողմից սահմանված ըմբարգոն այլևս արդիական չէ։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը կարող է նպաստել Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը։ Մերձավոր արևելքից վերադառնալու ճանապարհին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Էրդողանին հարգում են թե Ռուսաստանում և թե Ուկրաինայում, ընդգծել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ուկրաինայի խնդրով Թուրքիայի նախագահի հետ շփումների պայմանավորվածություն դեռ չկա, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով, սակայն Պուտինի և Էրդողանի համար անհրաժեշտության դեպքում արագ հեռախոսազրույց կազմակերպելը խնդիր չէ։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՖՍԲ-ն հայտարարել է միլիարդատեր Միխայել Խադարկովսկու և այժմ արտերկրում բնակվող մի շարք ռուսաստանցի ընդդիմադիրների դեմ քրեական գործեր հարուցելու մասին ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Խոդորկովսկու կողմից հիմնադրված Ռուսաստանի հակապատերազմական կոմիտեն կասկածվում է ահաբեկչական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Մոսկվայի Պրեսնյենսկի շրջանի դատարանը հոկտեմբերի 13-ին 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հայազգի բլոգեր Արեք Շեպիխինին։ Նա մեղավոր է ճանաչվել Ինստագրամում հրապարակված մի շարք տեսանյութերի համար, որոնցումս դատախազության սպառնալիքները հնչեցրել չեչենների, դաղստանցիների, կովկասյան այլ ժողովուրդների, ինչպես նաև հրեաների և մահմեդականների հասցեին։ Չնայած Գազայի հատվածում հաստատված հրադադարին, այստեղ շարունակում են կրակոցներ հնչել իսրայելցի զինծառայողների արձակած կրակահերթերի հետևանքով, այսօր առավոտյան 5 պաղեստինցի է զոհվել։ Times of Israel պարբերականի տեղեկություններով միջադեպը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ պաղեստինցիները փորձել են մոտենալ Գազայի հատվածից դուրս բերվող իսրայելական ստորաբաժանումներից մեկին։ Վրաստանում խստացնում են հանրահավաքների անցկացման կարգը, խորհրդարանում շրջանառության մեջ դրված օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակը իշխող վրացական երազանք կուսակցությունն է նախագծի համաձայն դիմակով հանրահավաքին մասնակցելը կամ փողոց փակելը կարող է 15-ից 20 օրվա, պիրոտեխնիկական միջոցների կիրառումը մինչև 60 օրվա վարչական կալանքի հանգեցնել։ Խորհուրդ եմ տալիս Դոնալդ Թրամփին շատ չտխրել, որ չի արժանացել խաղաղության Նոբել անվրդանակին, այսօր հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, պնդելով, որ եթե ինքը Նոբելյան անդամնեկիր դառնար, ապա մեջբերում կհրաժարվեր մրցանակից։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ եգիպտական Շարմել Շեխ տեղափոխվենք, որտեղ, ինչպես Հայաստանի վարչապետն է տեղեկացրել, կարճատև զրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Կառավարության ղեկավարը ոչ այս, ոչ էլ նույն օրը կայացած Ադրբեջանի, Պակիստանի և այլ երկրների առաջնորդների հետ կարճ զրույցների բովանդակության մասին մանրամասներ չի հայտնել։ Հայտնի չէ, կարճատև զրույց ասելով, արդյոք Փաշինյանը նկատի ունի Թրամփի հետ այն ձեռքսեղմում, որի ընթացքումս տարածված տեսանյութի մոտենում է Միացյալ Նահանգների նախագահին, հիշեցնում, որ ինքը Հայաստանի վարչապետն է, շնորհակալություն հայտնում և ասում աստված պահապան։ Նիկոլ Փաշինյանը թերևս պատահական չէ հիշեցրել Թրամփին, որ ինքը Հայաստանի վարչապետն է։ Անցած շաբաթներին Սպիտակ տան ղեկավարը Հայաստանի առաջնորդի մասին խոսելիս ասում էր Ալբանիայի ղեկավարը կամ այն մյուս տղան։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ինչ էր ուզում ասել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ նախագահին, որ այդպես էլ չհաջողվեց։ Արտերկրի լրատվամիջոցները արձանագրել են պահը, թե ինչպես է Փաշինյանը մոտենում բեմում ելույթ ունեցող ԱՄՆ նախագահին, փորձում նրա ուշադրությունը հրավիրել, կանչելով «Պարոն նախագահ», Թրամփը, որ այդ պահին շնորհակալություն էր հայտնում Գազայի հարցով խաղաղության գագաթնաժողովի մասնակից երկրների ղեկավարներին, խոսքն ընդհատելով Փաշինյանին ասում է, որ մոտ գա, ապա շարունակում է ելույթը։ Սպասելով, որ Թրամփն ավարտի խոսքը, Նիկոլ Փաշինյանը նախ ներկայանում է ԱՄՆ-նախագահին, ապա շնորհակալություն հայտնում նրան, թերևս Վաշինգտոնյան խաղաղության գործընթացի համար։
Ես Հայաստանի վարչապետն եմ, շնորհակալություն, Աստված օրհնի ձեզ, և հիմա դուք…
Երբ շնորհակալական խոսքերից հետո Փաշինյանը փորձում է շարունակել խոսքը, Դոնալդ Թրամփն արդեն շարունակում է շփումը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի և Ինդոնեզիայի նախագահ Պրաբոու Սուբիանտոյի հետ, կիսաթողնելով զրույցը Փաշինյանի հետ։ ԱՄՆ նախագահը, որ առիթը երբեք բաց չի թողնում հիշեցնելու, թե ինչպես իրեն հաջողվեց լուծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկարատև հակամարտությունը, հաճախ շփոթելով երկրների անունները, երեք Գազայի հրադադարի մասին համաձայնագրի ստորագրման ժամանակ նկատելով Ադրբեջանի նախագահին, կրկին հպարտացավ, թե ինչպես իրեն հաջողվեց մեկ ժամում լուծել ավելի քան 30 տարվա կռիվը։
They fought for 32 years in about 1 hour we settled it, right? And they like each other now.
Այստեղ է այն մարդը, ում համար ես լուծեցի պատերազմը, Ադրբեջան։ Որտեղ է քո հայրենակիցը։ Իրար այդ հաշտեք, չէ՞։ Նրանք կռվել են 32 տարի եւ մոտավորապես 1 ժամում մենք կարգավորեցինք այն։ Այդպես է, չէ՞։ Եվ հիմա նրանք իրար հետ լավ են։
Ինչպես Թրամփը բնութագրեց, միմյանց հետ լավ հարաբերություններ ունեցող Փաշինյանն ու Ալիևը երեք Շարմ էլ-Շեյխում կարճատև շփում են ունեցել, սակայն հայտնի չէ, թե զրույցի ընթացքում ինչ հարցեր են քննարկվել։ Արդյոք Փաշինյանը բարձրացրել է Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիների ազատ արձակման հարցը, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ մանրամասներ չկան։ Գազայի խաղաղության գագաթնաժողովին ընդառաջ Պաղեստինյան Համաս շարժումը ազատ արձակեց 20 իսրայելցիների, որոնք պատանդարվել էին 2 տարի առաջ։ Իսրայելն էլ իր հերթին ազատ է արձակել շուրջ 2000 պաղեստինցիների։ Ինչու Վաշինգտոնում կրկին Թրամփի միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո Բաքուն այդպես էլ ազատ չի արձակում հայ գերիներին։ Ի վերջո, ինչպես ԱՄՆ նախագահն է պնդում, իրեն հաջողվել է լուծել խնդիրը։
Ինչպես եւ միշտ այս պահին ես ուզում եմ հույս հատնել, որ առաջիկայում մենք այս առումով լավ նորություններ կունենանք։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր Ֆինլանդիայի արտգործնախարարի հետ համատեղասորիսում տեղեկացրեց, որ Բաքվում պահվող գերիների ազատ արձակման հարցը երեք Շարմ էլ-Շեյխում քննարկել են ադրբեջանցի գործընկերների հետ։ Միրզոյանը, սակայն, կոնկրետ արդյունքների մասին ոչինչ չասաց, միայն հույս հայտնեց, թե առաջիկայում այս հարցի վերաբերյալ լավ նորություններ կունենան։
Մենք ամենօրյա մեր աշխատանքն ենք իրականացնում այս ուղղությամբ, ոչ միշտ տեսանելի, ոչ միշտ արդյունավետ, հակառակ դեպքում հարցը վաղուց լուծված և դուրս եկած կլներ օրակարգից, ինչպես և միշտ այս պահին ևս ես ուզում եմ հույս հատնել, որ առաջիկայում մենք այս առումով լավ նորություններ կունենանք, համենայն դեպս մենք չենք դադարում մեր ջանքերը և առաջիորեն 3 նաև Շարմ էլ-Շեյխում տեղ ունեցած այդ խաղաղության գագաթնաժողովի շրջանակներում կրկին մեր ադրբեջանցի գործընկերների հետ քննարկել ենք այս հարցը, հուսանք, որ մեր ջանքերը դրական արդյունքով կփսակվեն առաջիկայում։
Նախագահ Թրամփի Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների համատեղ հռչակագրի ստորագրումից անցել է ավելի քան 2 ամիս, մինչ այս պահ հայտնի չէ, ինչ է իրենից ներկայացնում Թրամփի ուղի անվանումը ստացած ճանապարհահատվածը, ինչ աշխատանքներ են տարվում, ինչպես է գործելու այդ երթուղին, ինչու է Հայաստանով անցնող այդ երթուղու վերաբերյալ Ամերիկայի հետ պայմանավորվածությունների տակ նաև իր ստորագրությունը դրել Իլհամ Ալիևը, և ի վերջո արդյոք լինելու է ընդհանուր ճանապարհների ապաշրջափակում, թե միայն Բաքուն է ստանում անխոչնդոտ կապ իր էքսկլավ Նախիջևանի հետ Սյունիքով անցնող ճանապարհահատվածով։ Շուգասյանն է փորձում այս հարցերի պատասխանները ստանալ։
Ինչ փուլում է թրիպ ծրագրի իրագործման աշխատանքները և առաջիկայում սպասվում են արդյոք նորություններ։ Հայաստանի արտգործնախարարը ֆինլանդացի իր գործընկերոջ հետ համատեղասուլիսին առանց փակագծեր բացելու այսօր դարձյալ շեշտեց. Թրամփի ուղու վերաբերյալ տեխնիկական լուծումներն ամերիկյան կողմի հետ դեռ պետք է հստակեցվեն։ Արարատ Միրզոյանի խոսքով օգոստոսի 8-ից հետո Երևանն ու Վաշինգտոնը այդ ուղությամբ աշխատում են։
Եվ դա էլ մեր հենց ամենօրյա բարեկոնի իմաստով աշխատանքն է, երբ որ մենք ունենանք ունենանք վերջնական ամբողջական պատկերացում, նաև կհանգայնացնենք այդ պայմանները, կլինի հայ-ամերիկյան համատեղ ընկերություն, որը կստանձնի ուրեմն պատասխանատվություն այդտեղ կառուցապատման և հետագա շահագործման ուղղությամբ. Վերջը բոլոր ամենամասները, որոնք դեռ պիտի հստակեցվեն, կհստակեցվեն և կհանգայնացվեն։
Միացյալ Նահանգների Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների համատեղ հռչակագրի ստորագրումից անցել է ավելի քան 2 ամիս, բայց Թրամփի ուղի անվանում ստացած ճանապարհահատվածի շահագործմանն առնչվող բազմաթիվ հարցեր բաց են մնում։ Թե ամերիկյան կողմի հետ քննարկումները կոնկրետ ինչ հարցերի շուրջ են, նախարար Միրզոյանը այսօր փակագծեր չբացեց, բայց հատուկ շեշտեց, մինչ այս պահը համաձայնեցված է միայն այն, ինչ գրված է Վաշինգտոնյան հռչակագրում։
Մնացածը մենք եւ միացյալ նահանգները միասին դեռ կաշխատենք, կստակեցնենք բոլոր կողմերի հետ, կհամաձայնացնենք։
Վարչապետ Փաշինյանի նախագահներ Թրամփի եւ Ալիևի համաձայնեցրած փաստաթղթում կողմերը կարևորել են ճանապարհների բացումը, հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության հարգման վրա։ Ընդունված հռչակագրով Բաքուն Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ անցում կստանա դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։ Հայաստանը փոխադարձ առավելություններով հաղորդակցություն։ Հայաստանյան ընդդիմությունը համարում է Բաքուն ստացել է իր պահանջած միջանցքը։ Թերահավատ են, որ Երևանի համար շահավետ ճանապարհները կբացվեն։ Միրզոյանը դարձյալ պնդեց, խոսքը բոլոր ճանապարհների գործարկմանն է վերաբերում։
Սա ամբողջապես շրջափակման, այդ թվում եւ այդ հատվածին է վերաբերում։ Ես որովհետեւ սա ընդգծում եմ, որ տեսնում եմ շահարկումները այս մասով դեռ շարունակվում են մեդիատիվություն գուցե միտումնավոր որոշ շրջանակների կողմից։
Խաղաղության պայմանագրի ամբողջական ստորագրման համար Բաքուն շարունակում է պնդել Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու իր նախապայմանը։ Մոտ 10 օր առաջ Լեհական հերոստալիքին տված հարցազրույցում Միրզոյանը նախապայման ներձևակերպումներ օգտագործել։ Այսօր նախարարը հստակեցրեց, խոսքը հենց այն մեկ նախապայմանի մասինն է, որից Ադրբեջանը չի հրաժարվում։ Միրզոյանը կրկին վստահեցրեց, հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնյանները սահմանադրության փոփոխության շուրջ քննարկում չունեն, եւ դա բացառապես Հայաստանի ներքին հարցն է։
Ես զարմանում եմ, որ շարունակաբար այսքան ուրեմն հավաստիացումներից հետո հարցերը շարունակում են մնալ կամ հնչել, բայց եթե հարցնում եք, նորից ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ որևէ երրորդ կողմի առջև չի ստանձնել եւ չի ստանձնելու պարտավորություն փոխել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Կրկին, դա միայն եւ միայն մեր քաղաքացիների որոշելիքն է եւ մեր ներքին, ներքաղաքական, մեր հանրային, եթե կուզեք, օրակարգի մաս։
Թեմաների մասին հայրաքելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց անմիջապես հետո իրավապահների թիրախում հայտնված գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը հերթական անգամ երկարը ձգելու հարցն է այսօր քննարկելու դատարանը։ Միլիարդատերը մոտ 4 ամիս է ԱԱՆ կողմում է առաջիկա համապետական ընտրությունների մասնակցելու նրա հայտարարություններին զուգահեռ ավելանում են գործարարի դեմ առաջադրվող մեղադրանքները։ Նրա բիզնես գործունեության մեջ հայաստանյան իրավապահ Պահները փողերի լվացման կասկածներ են տեսել, իսկ եկեղեցուն պաշտպանելու նրա հայտարարությունում իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ։ Կարապետյանի պաշտպանական թիմը այս մեղադրանքները անհեթեթ է որակում, նրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Այսօր երեկոյան ժամը 6-ից դատարանը քննելու է ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարաձգելու հարցը։ Կարապետյանը, հիշեցնեմ, մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի համար, ամիսներ առաջ նա պաշտպանել իր հայրաքելական եկեղեցին, արտահայտություններ հնչեցրել, օրինակ, որ մենք մեր ձևով կանենք, դա իրավապահները որակել էին հանցագործություն, նրան ձերբակալել, ապա կալանավորել։ Նրա կալանքի այսօրվա դատական նիստից առաջ մամուլի ասուլիսով հանդես եկավ միջազգային փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը և գծեց, որ Սամվել Կարապետյանը քաղ բանտարկյալ է, ինքը իր տեղի թիմով դիմելու է Եվրամիությանը, որպեսզի Եվրամիությունը ընդունի, որ Հայաստանը ունի քաղաքական բանտարկյալներ, շեշտեց, որ մի երկրում, որը ժողովրդավարական ուղին է, բռներ Սամվել Կարապետյանի դատական գործը ամենաթույլն է։ Աշխարհի տարբեր երկրներում տարբեր անձանց շահերը պաշտպանած փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը նշեց, որ Սամվել Կարապետյանի գործը անգամ աֆրիկյան երկրների իր ունեցած գործերի հետ չի կարող համեմատել, անգամ տանզանացիները կամաչեին նման գործ ունենալու համար։ Նա անընդհատ իր խոսքում շեշտում էր, որ մարդը կալանքի տակ է նրա համար, որ պաշտպանել է հայ առաքելական եկեղեցին։
Why is Samuel Karapetyan in jail in Armenia is a question everyone must ask.
Ինչու է Սամվել Կարապետյանը բանտում Հայաստանում? Հարց, որը բոլորը պետք է տան։ Նա բացարձակապես անմեղ է։ Նրան ձերբակալել են, երբ նա Հայաստանում էր հոր հիշատակը հարգելու համար։ Նրա 45-ին դա քաղաքական ցույց չէր։ Նրա խոսքերի համատեքստից շատ պարզ է, որ իշխանության տապալումը վերջին բանն էր, որ նրա մտքով կարող էր անցնել։ Եվ 18-րդ հոդվածի համաձայն շատ պարզ է, որ մեղադրանքները ներկայացվել են անբարեխղճորեն։ Մինչև հունիսի 17-ը պարոն Կարապետյանը նույնիսկ քրեական գործով վկա չեր անցնում եւ հանկարծ իրեն շատ անապահով զգացող վարչապետը ակնհայտորեն վախեցած ներքաղաքական հանգամանքներից հարցակվում է մի տղամարդու վրա, ով մասնակցում էր իր հոր մահվան հետ կապած կրոնական միջոցառմանը։
One strains to even understand.
Մարդ դժվարանում է նույնիսկ հասկանալ այն վախը, որ պետք է մղի վարչապետին նման անհեթեթ մեղադրանքներ առաջադրելուն։ Ուղղակի չի տեղավորվում գլխումս, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան։ Մենք դիմելու ենք Եվրամիությանը, պահանջելով, որ նրանք դատապարտեն Հայաստանին քաղբանտարկյալներ ունենալու համար։
Իր խոսքի հենց սկզբում միջազգային փաստաբանը ընդգծեց, որ Ադրբեջանը հետախուզում է երկու հայ՝ Ռուբեն Վարդանյանին և Սամվել Կարապետյանին, որը Հայաստանում կալանավորված է։ Ամստերդամը սակայն չմանրամասնեց, թե ինչու այս զուգահեռը անցկացրեց։
Փառք Աստծո, երեք Սամվելի հետ հանդիպելուց հետո կարող եմ ձեզ հայտնել, որ նա ուժեղ մարդ է, լավ տրամադրությամբ։ Այսպիսով, այսօրվա դրությամբ նա ավելի քան 110 օր է անցկացրել այս դաժան պայմաններում։ Ես ոչ մի կերպ չեմ մեկնաբանում բանտի անձնակազմը, ես խոսում եմ միայն բանտի պայմանների մասին։
I'm not in any way commenting about prison staff.
Բարաշենի աղբավայրում հրդեհի հերթական բռնկումից բառացիորեն ժամեր անց Երևանի քաղաքապետը պնդեց, թե տեղի ունեցածը դիտավորություն է։ Հավինյանը չէր հստակեցրել, որտեղից իրեն նման տեղեկություն, ովքեր են մեղավորները եւ դեպքից մի քանի ժամ անց ինչ հիմքով է նման պատասխանատու հայտարարության փանդես գալիս։ 4 օր է անցել, արդյոք կա ձերբակալված, ինչ են պարզել իրավապահները եւ ի վերջո արդյոք Ավինյանի ղեկավարած քաղաքապետարանը իրենից կախված նարել է գոնե տարական ստանդարտների համապատասխանեցնելու աղբավայրը, որը մայրաքաղաքի համար լրջագույն բնապահպանական առողջական խնդիր է դարձել։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Ուզում եմ շատ հստակ արձանագրել. այս դեպքը պատահական չէ, այլ դիտավորություն։
Երևանի քաղաքապետի այս հայտարարությունից 4 օր է անցել, սակայն որևէ մեկը ձերբակալված չէ Նուբարաշենի աղբավայրի հրդեհի գործով։ Քնչական կոմիտեից միայն փոխանցում են, նախաքնությունը դեռ շարունակվում է։ Տիգրան Ավինյանի լայվի հենց հաջորդ օրներ քրեական գործ հարուցվել վտանգավոր քիմիական կամ կենսաբանական նյութերի թափոնների հետ վարվելու անվտանգության կանոնները խախտելու հոդվածով։
Հրդեհի հետ որևէ կապ ունեցած անձ կենթարկվի պատասխանատվության օրենքի ամբողջ խստությամբ։
Հրդեհը դիտավորություն որակած քաղաքապետին ինչներ նման պնդման հիմք տվել, քաղաքապետանից դեռ չեմ պարզաբանում։ Երևանի հիմնադրման 2807 համյակի տոնակատարություններին ընդառաջ բռնկված հրդեհը հաջողվեց ամբողջությամբ մարել միայն Կիրակի։ Շիջման աշխատանքներին ներգրավված էին ոչ միայն հրշեջները։ Աղբավայրի ծխի մեծ ամպերը հարակից համայնքներից բացի կիլոմետրեր էին անցելու հարուց նաև Արաբգիրի, Դավթաշենի ու Ավանի բնակիչների զայրույթը։ Երևանցիները մի քանի օր բողոքում էին տհաճ ու աղտոտված օդից։ Նույն ընթացքում քաղաքապետանից ու առողջապահության նախարարությունից հորդորում էին քաղաքացիներին մնալ փակ տարածքներում։ Մինչ շաբաթ կեսօր Երևանի կենտրոնում աղտոտվածության առավել բարձր մակարդակ էր արձանագրվել։ Մասնագետները պարբերաբար են հիշեցնում, որևէ անգամ տարական ստանդարտների չհամապատասխանող աղբավայրը լուրջ բնապահպանական ու առողջապահական խնդիր է մայրաքաղաքի համար։ Տարածքում կուտակվող 100 հազարավոր վտանգավոր թափոնների, մարտկոցների, սնդիկով ջերմաչափերի, էլեկտրոնային սարքավորումների այրման հետևանքով արտանետվում են քաղցկեղածին կամ թունավոր գազեր։
Առողջության համար շրջակա միջավայրի վրա աղավոր բացասական ազդեցություն է տոկնում, դա միանշան է։
Անցած շաբաթ բռնկված հրդեհից հետո քաղաքապետանը որոշել է Նուբարաշենի աղբավայրի տարածքի հսկողության ու անվտանգ կանոնների պահպանման նպատակով արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացման տեսախցիկների ու արգելապատնեշների տեղադրման աշխատանքներ իրականացնել։ Դրանք դեռ շարունակվում են։ Մասնագետների ահազանգինի պատասխան, որ Նուբարաշենի աղբավայրը պետք է օր առաջ փակել, տարիներ շարունակ նաև քաղաքային իշխանությունների խոստումն է հնչում նոր աղբավայրի կառուցման մասին։ Քաղաքապետը շաբաթավերջ դարձյալ խոստացավ, աղբավայրը փակվելու է այս տարի, կենցաղային թափոնների վերամշակման գործանի մրցույթի առաջին փուլը կհայտարարվի։ Ավինյանը, սակայն, հստակ ժամկետներ չի նշում։
Մենք ունենք լուրջ համակարգային խնդիր, կոնկրետ աղբավարի հետ կապված։
Մասնագետները մինչդեռ կասկածի տակ են դնում, որ ծրագիրն ընդհանրապես հնարավոր է իրականություն դարձնել։ Շեշտում են, Երևանում աղբի զանգվածային առաջնային տեսակավորում չի իրականացվում։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանի խոսքով.
Աղբի վերամշակում, աղբի սորտավորում և այն, այդ խնդիրը մեր մոտ լուծված չի։ Լուծված չի, ինչքան էլ մենք այդ տարբեր աղբամաները, տարբեր գույների չունենանք, դա ստարտափի համար շատ լավ, որպեսզի գոնե մարդիկ տեսնեն, հասկանան, որ կարելի է այսպես արտավորել և այլ այլ, բայց խնդրի լուծման համար դա շատ փոքր քանակը։
Երևանում ոչ բոլոր փողոցներում կան թղթի, ապակու, պլաստիկի համար նախատեսված աղբամաններ, իսկ երևանցիներից ոչ բոլորն են աղբը տեսակավորում։
Այժմ էլ վերջին օրերի միջազգային գլխավոր իրադարձությունների մասին։ Գազայի հատվածում 2 տարի տևած արյունալի պատերազմը դադարեցնելու Վաշինգտոնի ջանքերի, որ անձամբ ղեկավարում էր նախագահ Դոնալդ Թրամփը, երեկ նրա նախագահությամբ եգիպտական Շարմ էլ Շեյխում կայացավ խաղաղության միջազգային գագաթնաժողով, որի ավարտին տարածաշրջանի երկրները, Եգիպտոսը, Կատարը, Թուրքիան նախագահ Թրամփի հետ Գազայի հատվածում հրադադարի մասին համաձայնագիր ստորագրեցին։ Թեև հակամարտող կողմերը, Իսրայելն ու Պաղեստինյան համախմբավորումը, Սպիտակ տան ղեկավարի միջնորդությամբ արդեն մի քանի կարևոր քայլել են կյանքի կոչել, այդուհանդերձ բազմաթիվ հարցեր, հատկապես Պաղեստինյան անկլավի ապագայի վերաբերյալ, դեռևս անպատասխան են։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում այս թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Իսրայելի և Պաղեստինյան Համասի միջև հրադադարը միջնորդած Միացյալ Նահանգների, Եգիպտոսի, Կատարի և Թուրքիայի առաջնորդները Շարմ էլ Շեյխում երեք ստորագրել են Գազայի հատվածում հրադադարի մասին համաձայնագիրը, որի համաձայն 3 ազատ արձակվեցին իսրայելցի բոլոր պատանդներն ու պաղեստինցի մոտ 2000 բանտարկյալ։ Դոնալդ Թրամփի խաղաղության 24 կետանոց ծրագրի առաջին փուլի արդյունքը համարվող համաձայնագրում կողմերը հաստատում են, որ ձգտում են տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և համատեղ բարգավաճման համապարփակ տեսլականի, որը հիմնված է փոխադարձ հարգանքի և ընդհանուր ճակատագրի սկզբունքների վրա։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ սա պատմական օր է թե մերձավոր արևելքի, թե ողջ աշխարհի համար։ Թրամփի խոսքով համաձայնագիրը ոչ միայն վերջ է դնում Գազայի պատերազմին, այլև նոր էջ է բացում Գազան վերականգնելու համար և ազդարարում է նոր սկիզբ ողջ մերձավոր արևելքի համար։
From this moment forward we can build a region that's strong and stable.
Այս պահից սկսած մենք կարող ենք կառուցել մի տարածաշրջան, որը կլինի ուժեղ, կայուն, բարգավաճ եւ միասնական ահաբեկչության ուղին մերժելու հարցում։ Մենք ցանկանում ենք մեկընդմիշտ ազատվել ահաբեկչությունից։
Եգիպտոսի նախագահն էլ ասել է, որ համաձայնագիրը հույսի մի շող է, որը կփակի մարդկության պատմության այս ցավոտ էջերից մեկը։ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսին շեշտել է, պաղեստինցիները եւս իրավունք ունեն ունենալու իրենց պետությունն ու որոշելու իրենց ապագան, իսկ իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը կարգավորել հնարավոր է միայն 2 պետություն ստեղծելու միջոցով։
Վերահաստատում եմ մեր աջակցությունն ու հանձնառությունն այս ծրագրի իրականացմանը, ստեղծելու 2 պետության հիման վրա կոնֆլիկտը կարգավորելու համար անհրաժեշտ քաղաքական միջավայր, քանզի դա կոնֆլիկտը լուծելու և խաղաղ ապրելու պաղեստինցիների և իսրայելցիների օրինական ձգտմանը հասնելու միակ ուղին է։
Հակամարտող կողմերը ներկա չէին համաձայնագրի ստորագրմանը, ըստ BBC-ի ռուսական ծառայության, Իսրայելի վարչապետը մերժել է Թրամփի հրավերը, պատճառաբանելով, թե պետք է մասնակցի Սիմխա Տորատոնին։ Մինչդեռ Reuters-ը և France Press-ը թուրքական պատվիրակության աղբյուրներին հղումով հայտնել են, որ Թուրքիայի նախագահն է դեմ եղել Իսրայելի մասնակցությանը։ Համաձայնագրի ստորագրումից 1 օր անց արդեն վերականգնողական աշխատանքներ են կատարվում Գազայում, որն Իսրայելը գրեթե հողին է հավասարեցրել։ Բնակիչներն ուրախ են, որ վերջապես հրադադար է։
Ես աջակցում եմ ցանկացած ջանքի, որը հանգեցնում է անվտանգության, կայունության և տնտեսության վերականգնման, որպեսզի մարդիկ մխիթարվեն, քանզի բոլորը հոգնել են պատերազմից։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր երկրներին, որոնք մասնակցել են հրադադարին։ Շնորհակալ ենք Աստծուն, որ հրադադարը հաստատվեց, որպեսզի մարդիկ կարողանան շունչ քաշել և վերադառնան իրենց տները։
Թրամփի խաղաղության ծրագրի առաջին փուլի ամբողջական իրագործման շուրջ, սակայն, մեծ անորոշություն կա։ Մահացած պատանների հարազատները զայրացած են, քանզի արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասը 3 իսրայելիներ փոխանցել 28 պատանների դիերից միայն 4-ը։ Իսկ հրադադարի համաձայնագրից պարզվում է, որ Համասը գուցե չկարողանա նշված ժամկետում 72 ժամում փոխանցել բոլոր դիերը, քանի որ չի կարող պարզել նրանց գտնվելու վայրը։ Իսրայելի պատանների և անհետ կորած ընտանիքների ֆորումը կառավարությանը կոչ արել կասեցնել հրադադարի համաձայնագիրը, նշելով, որ Համասի կողմից համաձայնագրի խախտմանը պետք է լուրջ արձագանքել։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, որ միայն 4 դիերի փոխանցումը կնշանակի, որ Համասը չի կատարում իր պարտավորությունը։ Այս ֆոնին իսրայելական զինուժը Գազայում 6 պաղեստինցու է սպանել, պնդելով, որ նրանք հատել են սահմանագիծը, որտեղ իսրայելի բանակը խաղաղության ծրագրով նահանջել է։ 2023 թվականի հոկտեմբերին բռնկված պատերազմի հետևանքով ավելի քան 67,000 պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել ավելի քան 69,000։ Իսրայելական կողմն ունեցել է մոտ 1,200 զոհ։
Ինչ այդ Դոնալդ Թրամփին դեռևս չի հաջողվում կյանքի կոչել իր մյուս մեծ խոստումը՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կանգնեցնելու հարցով Սպիտակ տան ղեկավարին, ու ղեկավարը 8 ամիսը փորձում է մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդներին, այդ ընթացքում կողմերը էլ ավելի են սաստկացրել փոխադարձ ծանր հարվածները ռուսները։ Այժմ էլ նախազգուշացնում են, որ պատերազմն էլ ավելի կսրվի, եթե Վաշինգտոնն ի վերջո Ուկրաինային տրամադրի հեռահար հրթիռներ, որոնք ստանալու նպատակ Պատակով առաջիկա օրերին Ունեցյալ Նահանգներ կմեկնի նախագահ Զելենսկին, Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատում է այս շաբաթավերջին Սպիտակ տանը կընդունի Ուկրաինայի նախագահին։ Ուկրաինական պատվիրակության որոշ ներկայացուցիչները արդեն Վաշինգտոն են մեկնել, այդ թվում վարչապետը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն ու ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավարը։ Դոնալդ Թրամփը 3 հաստատեց հանդիպման մասին տեղեկությունները նախագահական ինքնաթիռում պատասխանելով լրագրողի հարցին։ Թրամփն ու Զելենսկին վերջին օրերին 2 անգամ հեռախոսով խոսեցին։ Ուկրաինայի նախագահը տեղեկացրել է Թրամփի հետ հակաօդային պաշտպանությունն ամրացնելու ու Կիևին հեռահար զինատեսակներ տրամադրելու հարցերն են քննարկելու։ Փորձագետներն ակնկալում են, որ քննարկումների առանցքում նաև ամերիկյան Թոմահոք հեռահար հրթիռների մատակարարման հարցը կլինի։ Սպիտակ տունը զգուշացնում է, եթե Մոսկվան խաղաղ կարգավորման չգնա, հրթիռները Ուկրաինա կուղարկվեն։ Դոնալդ Թրամփը սակայն հայտարարում է, որ նախևառաջ պետք է ռուսական կողմի հետ զրույցի։ Կրեմլից սակայն հայտնում են, այս պահին հեռախոսազրույցի պայմանավորվածություն չունեն։
Ես թերևս պետք է խոսեմ Ռուսաստանի հետ Թոմահոք հրթիռների մասին։ Արդյոք ռուսներն ուզում են, որ Թոմահոքները թռչեն իրենց ուղությամբ։ Չեմ կարծում։ Այնպես որ ես պետք է ազնվորեն խոսեմ ռուսների հետ այս թեմայով։ Ես դա ասել եմ նաև Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն, որովհետև Թոմահոք հրթիռների կիրառումը բռնությունը դուրս կբերի մի նոր մակարդակի։
Ավելի քան 10 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, թե Թոմահոք հրթիռների մատակարարումը կսրի Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի հարաբերություններն ու էսկալացիայի մակարդակն էլ ավելի կբարձրացնի։
Կվնասի դա մեր հարաբերություններին, իհարկե կվնասի։ Թոմահավքների օգտագործումն առանց ամերիկացի զինվորների ուղիղ մասնակցության անհնար է, դա կնշանակի էսկալացիայի բոլորովին նոր, որակապես նոր փուլ, այդ թվում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում։
Financial Times-ի լրագրող Քրիստոֆեր Միլլերը, որն Ուկրաինայում է աշխատում, սոցցանցում գրել է, որ հեռահար հրթիռների վաճառքի հարցը Թրամփն ու Զելենսկին քննարկել են նաև իրենց վերջին հեռախոսազրույցների ընթացքում, մինչ կողմերը միմյանց զգուշացնող հայտարարություններ են անում, ռազմաճակատում զենքերը չեն լռում։ Կիևը հաղորդում է, ռուսական ուժերը դարձյալ ուկրաինական ենթակառուցվածքներ են թիրախավորել, մի շարք բնակավայրեր առանց էլեկտրականության են մնացել, Խարկովում էլ հիվանդանոց է վնասվել 6 մարդ տուժել է։ Երեկ էլ Կիևում էր Եվրամիության գլխավոր դիվանագետը Կայա Կալասը սոցցանցում այսօր տեղեկացրել է Կիևին 6.5 միլիոն եվրոյի տեխնիկական սարքավորումներ տրամադրելու մասին, այդ թվում մանոթաճու թռչող սարքեր խլացնող համակարգեր, միկրոավտոբուսներ ու ամենագնացներ անհասանելի վայրերի համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը նաև հայտնում է Ռուսաստանի ռազմական հանցագործությունները քննելու համար ստեղծված հատուկ տրիբունալին 10 միլիոն եվրո հատկացնել մասին։ Ուկրաինան ու Եվրոպայի խորհուրդն ամիսներ առաջ պայմանավորվեցին այդպիսի տրիբունալ ստեղծել։ Հաղորդվում է, որ այն Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու մանդատ կունենա։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։